Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita, disampaikan Rahmat Yam. Sari berita penting, Jepang nyatakan peluncuran rudal Korea Utara ancam perdamaian. KKP tangkap lebih 50 kapal pelanggar regulasi selama triwulan 1 2021. Berita selengkapnya, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga mengatakan Korea Utara meluncurkan rudal balistik ke dekat laut Jepang. Hal itu menambah ketegangan sebelum Olimpiade Tokyo dan tekanan pada pemerintah Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Resolusi Dewan Keamanan PBB melanggar korut meluncurkan rudal balistik. Peluncuran rudal yang dilaporkan Jepang mencerminkan tatanan yang dihadapi pemerintah Biden dalam mengajak Pyongyang berdialog yang hingga saat ini masih ditolak. Pemerintah Jepang mengatakan rudal itu terbang sekitar 450 km dan mendarat di luar zona ekonomi eksklusif Jepang. Suga, seperti disiarkan NHK Kamis 25 Maret, menyatakan peluncuran pertama kurang dari satu tahun merupakan ancaman terhadap perdamaian dan stabilitas di Jepang dan kawasan yang melanggar resolusi PBB. Jepang akan menjadi tuan rumah Olimpiade yang tertunda dan terdampak pandemi virus corona dalam 4 bulan lagi. Suga mengatakan ia akan memastikan keamanan dan keselamatan Olimpiade dan membahas secara menyeluruh isu korut termasuk peluncuran rudal dengan Biden dalam kunjungannya ke Washington bulan depan. Pemerintah di Victoria, Australia akan kembali menerima penerbangan internasional mulai 8 April. Untuk melengkapi rencana itu, pembangunan fasilitas karantina mandiri juga dilakukan yang diperkirakan memakan waktu setidaknya 6 bulan. Pemerintah di negara bagian itu juga akan meluncurkan kembali program karantina hotel dengan tindakan pencegahan infeksi virus corona jenis baru COVID-19 yang lebih ketat. Hal itu diperlukan untuk mengantisipasi varian lain dari penyakit wabah yang diyakini lebih menular. Dilansir The Guardian, dalam 2 pekan mendatang, Victoria akan menerima kedatangan 800 penumpang internasional. Jumlah itu diperkirakan meningkat pada pertengahan April menjadi 1.120 penumpang per minggu. Diperkirakan saat itu, pemerintah telah menyelesaikan persiapan karantina hotel, mulai dari tinjauan ventilasi di fasilitas tersebut, serta kemudahan akses menuju lokasi. Sekitar 93% pekerja karantina hotel di Victoria juga telah menerima dosis pertama vaksin COVID-19 dan pemberian dosis kedua sedang dilakukan. Berita selanjutnya, Menteri Keuangan Menkyu dan Wakil Pemimpin Emirat Dubai dari Uni Arab Emirat Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum telah meninggal dunia. Sebagaimana dikatakan pemimpin Dubai melalui keterangan Rabu, Sheikh Hamdan yang meninggal dunia pada usia 75 tahun merupakan saudara kandung dari pemimpin Dubai saat ini Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Menjabat sebagai Menteri Keuangan sejak 1971, ia telah sakit selama beberapa bulan terakhir dan telah menjalani operasi di luar negeri pada Oktober. Dubai telah mengumumkan masa berduka selama 10 hari dengan bendera dikibarkan setengah tiang mulai Rabu dan penutupan institusi-institusi pemerintah di Emirat tersebut selama 3 hari mulai Kamis. Emirat yang merupakan bagian dari Federasi Uni Arab Emirat adalah pusat bisnis, perdagangan, dan pariwisata Timur Tengah. India telah menangguhkan semua ekspor vaksin COVID-19 AstraZeneca yang dibuat oleh Serum Institute of India, SII. Penangguhan ekspor tersebut disebabkan oleh infeksi virus corona yang meningkat dan India ingin memenuhi kebutuhan vaksin di dalam negeri terlebih dahulu. Tanda ekspor tidak ada apa-apa sampai situasi India stabil. Berita India dilaporkan tidak akan mengambil kesempatan besar pada saat begitu banyak orang perlu divaksinasi di India, seperti yang disampaikan seorang sumber yang tidak mau disebutkan namanya. Penundaan ekspor ini dapat mempengaruhi pasokan distribusi vaksin dalam skema COVAX yang didukung oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Skema COVAX mendistribusikan vaksin COVID-19 ke negara-negara miskin. Sejauh ini COVAX telah menerima 17,7 juta dosis vaksin AstraZeneca dari SII dari total 60,5 juta dosis yang akan dikirimkan oleh India. Sekitar lebih dari 180 negara mengandalkan COVAX untuk mendapatkan vaksin. Kita beralih ke berita nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP mengamankan lebih dari 50 kapal sepanjang triwulan 1 2021 yang menunjukkan keseriusan kementerian tersebut untuk menanggulangi aktivitas penangkapan ikan yang melanggar regulasi. PLT Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDK KKP Antam November dalam siaran pers yang diterima di Jakarta Kamis 25 Maret menyatakan, selama tahun 2021 pihaknya telah mengamankan 53 kapal perikanan yang terdiri dari 6 kapal ikan berbendera Malaysia dan 47 kapal berbendera Indonesia. Terakhir, KKP juga telah menerbitkan sebanyak 7 kapal yang melanggar daerah penangkapan ikan di Selat Makassar pada 25 Maret 2021. Kapal-kapal tersebut diduga menonaktifkan transmitter vessel monitoring system atau VMS atau sistem pelacak posisi kapal untuk menyamarkan aksi pelanggarannya. Penertiban yang dilakukan terhadap kapal yang melakukan pelanggaran lanjutnya sejalan dengan upaya peningkatan kepatuhan operasional kapal perikanan dalam rangka tata kelola perikanan yang berkelanjutan. Beralih ke berita selanjutnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan penanganan banjir dan rob di wilayah Pantura Jawa perlu dilakukan baik secara teknikal maupun non-teknikal. Pengendalian banjir di area lowland seperti di pantai utara Jawa juga dihadapkan pada terjadinya kenaikan muka air laut hingga 6 mm per tahun dan penurunan permukaan tanah 9 cm hingga 10 cm per tahun. Kapasitas pengaliran sungai juga cenderung menurun akibat sedimentasi dan berkurangnya luas penampang sungai akibat okupasi. Hal tersebut disampaikan Menteri Basuki dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta Kamis. Menteri PUPR menyatakan kondisi fisik tipikal di daerah aliran sungai Das sepanjang Pantura khususnya di daerah Jawa Tengah memberikan tantangan tersendiri yang membuat daerah ini rentan terhadap bencana banjir dan rob. Sebagai upaya komprehensif, Menteri Basuki menyatakan Kementerian PUPR bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang telah membangun sejumlah infrastruktur pengendali banjir dan rob yang kerap terjadi di utara Kota Semarang. Sebanyak 96 warga negara Indonesia WNI telah memutuskan untuk segera meninggalkan Myanmar karena demonstrasi yang diwarnai kekerasan terus berlanjut menyusul kudeta yang dilakukan militer negara itu pada 1 Februari lalu. Hal tersebut disampaikan Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha saat ditemui Antara di Jakarta, Rabu malam 24 Maret. Jumlah tersebut pada Maret saja tercatat 96 WNI yang sudah lapor ke KBRI Yangon akan pulang saat akhir bulan ini. Jumlah ini tidak termasuk 50 WNI yang sebelumnya telah pulang ke tanah air menggunakan penerbangan yang diperbantukan di tengah demonstrasi anti kudeta di Myanmar. Berdasarkan data Kemlu RI, saat ini tercatat 362 WNI yang mayoritas pekerja profesional masih berada di Myanmar. Sebanyak 20 orang di antaranya telah berada di Sekolah Indonesia Yangon yang diperuntukkan sebagai lokasi perlindungan sementara bagi para WNI. Sekian Voice of Indonesia dengan Warta Berita dari Indonesia untuk dunia. Saat ini, program vaksinasi di Indonesia sedang berlangsung dan lebih 3 juta dosis telah disuntikan kepada masyarakat. Setidaknya, vaksinasi ini dapat memberikan ketenangan dan kenyamanan bagi warga negara Indonesia di tengah pandemi COVID-19 yang sudah setahun memporak-porandakan tatanan kehidupan bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Akibat pandemi, pertumbuhan ekonomi hampir di setiap negara mengalami penurunan. Bahkan di beberapa negara mengalami krisis. Terobosan inovatif dibutuhkan untuk menyelamatkan perekonomian pada setiap negara. Terkait hal tersebut, pemerintah Indonesia membentuk Sovereign Wealth Fund atau SWF Indonesia atau Lembaga Pengelola Investasi LPI di Indonesia untuk mengatasi persoalan ekonomi saat ini. Pembentukan lembaga pengelolaan investasi ini membuahkan hasil karena mendapat kepercayaan dari masyarakat internasional. Di tengah situasi melemahnya ekonomi saat ini, angin segar datang Uni Emirat Arab yang telah mengumumkan rencana investasi di Indonesia sebesar 10 miliar US dollar Amerika atau sekitar 144 triliun rupiah. Investasi ini ditujukan khusus ke LPI Indonesia. Investasi yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab yang disalurkan melalui LPI tersebut merupakan kabar gembira untuk membantu perekonomian ekonomi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sejak SWF ini dikelola dengan baik, dana abadi ini dapat memajukan bangsa dengan meningkatkan stabilitas ekonominya. Beberapa negara telah memiliki badan pengelola investasi seperti Norwegia, Tiongkok, dan beberapa negara di Timur Tengah. Menurut Badan Kebijakan Fiskal, BKF, Kementerian Keuangan, LPI adalah sarana keuangan negara untuk mengatur dana publik. Diharapkan adanya kestabilan ekonomi dari keberadaan lembaga keuangan tersebut. Dana yang didapat melalui LPI bisa berasal dari berbagai sektor. Jadi, SWF juga bisa digunakan untuk mendanai pembangunan sosial dan ekonomi, baik yang berbentuk fisik maupun non-fisik. Bahkan dana abadi ini juga bisa berfungsi sebagai strategi politik dan ekonomi. Efektivitasnya telah dibuktikan oleh beberapa negara yang telah memilikinya. Namun yang menjadi perhatian dari keberadaan LPI adalah perencanaan dan pengelolaan yang baik dan benar terhadap dana investasi tersebut. Menurut para pengamat ekonomi, dana investasi sangat penting untuk mendongkrak ekonomi Indonesia, mengingat saat ini daftar investasi yang ada masih sebatas rencana. Karena biasanya diperkirakan butuh waktu sekitar 6 bulan hingga 1 tahun. Bahkan, lebih untuk mewujudkan rencana realisasi investasi yang ada, termasuk investasi dari LPI. Selain itu, dibutuhkan aturan jelas dalam pengelolaan dana investasi. Pengawasan melekat terus dilakukan bukan hanya penggunaan dana, akan tetapi kewenangan siapa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana. Sejatinya, lembaga investasi ini merupakan bagian dari rencana pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diimplementasikan melalui Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut rencana pemerintah, ekuitas awal yang dimiliki oleh LPI tersebut akan mencapai 75 triliun rupiah. Sumber ekuitas berasal dari piutang pemerintah, barang milik negara, investasi, dan aset BUMN. Karena itu, dibutuhkan blueprint pembangunan yang jelas ke depan guna mencegah penyalahgunaan dana dengan mengatasnamakan negara. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah kami awali dengan peristiwa 25 Maret 1957, European Economic Community didirikan. European Economic Community, EEC, atau Masyarakat Ekonomi Eropa, MEE, merupakan salah satu bentuk kerjasama regional negara-negara di kawasan Eropa Barat. Dalam aktivitas perekonomiannya, organisasi ini berupaya untuk memenuhi aktivitas ekonomi Eropa atau ikut dalam kegiatan internasional. MEE berdiri pada tahun 1957 setelah ditandatanganinya Perjanjian Roma tanggal 25 Maret 1957. 6 negara pendirinya yaitu Prancis, Italia, Jerman, Belanda, Belgia, dan Luksemburg menandatangani perjanjian Roma di Roma, Italia, untuk mendirikan organisasi bernama European Economic Community. Setelah Uni Eropa dibentuk pada 1993, MEE disatukan dan berganti nama menjadi European Community, EC, atau Masyarakat Eropa. Pada 2009, semua lembaga EC dileburkan menjadi satu dengan Uni Eropa. Beralih ke 25 Maret 1975, Raja Faisal dari Arab Saudi dibunuh. Raja Arab Saudi, Faisal bin Abdul Aziz Al Saud, ditembak mati oleh keponakannya yang bernama Faisal bin Musaid. Musaid menyamar sebagai delegasi Kuwait yang ingin bertemu Raja Faisal secara mendadak. Akibat luka tembak tersebut, Raja Faisal kehabisan darah dan meninggal pada 25 Maret 1975. Dari hasil penyelidikan dan interogasi yang dilakukan, Faisal bin Musaid mengaku bahwa pembunuhan itu atas dasar inisiatifnya sendiri. Faisal bin Musaid dinyatakan resmi menderita gangguan jiwa. Ia divonis hukuman mati dengan penggal kepala di hadapan umum. Kami akhiri dengan tanggal 25 Maret 2002, gempa bumi di Afghanistan. Pada 25 Maret 2002, terjadi gempa bumi dengan magnitudo 6,1 di wilayah pegunungan Hindu Kush, Afghanistan. Sedikitnya 1.000 orang tewas, beberapa ratus terluka, dan beberapa ribu orang kehilangan tempat tinggal di Provinsi Baghlan. Sedikitnya 1.500 rumah hancur atau rusak di Nahrin dan beberapa ratus lagi di daerah lain di Provinsi Baghlan. Tanah longsor memblokir banyak jalan di daerah pusat gempa. Gempa sangat terasa di bagian besar Afghanistan Utara. Juga terasa di daerah Islamabad Peshawar, Pakistan, dan Dushanbe, Tajikistan. Sekian hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo防ぎましょう. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qawwi intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah fi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom the getting over dragging pan COVID-19 door a masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
gembira.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menegaskan pentingnya pelindungan sumber daya genetik dan keanekaragaman hayati Indonesia di tengah ancaman pencurian sumber daya genetik atau biopiracy. Hal itu dikemukakannya dalam diskusi berjudul Geopolitik dan Perlindungan Sumber Daya Genetik di Indonesia seperti dilaporkan Kantor Berita Antara di Jakarta Selasa. Menurut Siti Nurbaya, geoekonomi Indonesia adalah strategi ekonomi yang menetapkan seluruh sumber daya Indonesia berupa bumi, air, udara, dan semua kekayaan di dalamnya sebagai satu kesatuan dan kedaulatan ekonomi. Semua itu adalah milik seluruh rakyat dan dikuasai negara serta digunakan untuk kemakmuran rakyat. Modal dasar atas semua itu adalah kekayaan alam yang berada di bentang alam wilayah Indonesia. Siti Nurbaya menegaskan, Indonesia adalah negara dengan mega diversitas hayati yang memiliki banyak flora dan fauna endemik di darat dan lautnya. Misalnya, telah teridentifikasi 133.693 spesies di ekosistem laut. Keanekaragaman Indonesia tersebut dapat ditemukan pada level spesies sampai genetik. Semua itu menyimpan potensi luar biasa sebagai sumber pangan dan obat-obatan. Keanekaragaman tersebut akan menjadi ancaman dan tantangan jika Indonesia tidak mampu mengelolanya. Menteri Siti Nurbaya mengingatkan, Potensi keragaman genetik Indonesia harus dijaga dan dicegah agar tidak beralih kepada pihak asing tanpa sepengetahuan atau persetujuan pemerintah yang kerap disebut sebagai biopiracy. Salah satu upaya untuk menghindari ancaman biopiracy adalah dengan meratifikasi protokol Nagoya yang mengatur akses pada sumber daya genetika dan pembagian keuntungan yang adil dari pemanfaatannya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat telah terjadi beberapa kasus pencurian sumber daya genetik, antara lain publikasi penelitian oleh pihak asing tanpa izin. Siti Nurbaya memberi contoh, salah satu publikasi tanpa izin adalah penemuan spesies baru tahun raksasa Megalara Garuda. Spesies tersebut hanya ditemukan di pegunungan Makongga, Sulawesi Tenggara. Namun, nama peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tidak dicantumkan dalam publikasi tersebut.
Pada era pandemi COVID-19, sektor UMKM adalah tulang punggung ekonomi yang tetap bergerak dinamis.
Pemerintah pun memberi dukungan penuh bagi sektor UMKM ini, seperti yang disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, yang juga Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Para pendengar RRI, optimisme pemulihan ekonomi nasional saat ini mulai nampak. Antara lain dengan indeks kepercayaan konsumen sudah mencapai 96,5% dari target 100%. Pemerintah terus menunjukkan komitmennya melakukan pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi dengan memfasilitasi kemudahan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, menengah. Pada tahun 2021 ini, alokasi plafon kredit usaha rakyat ditingkatkan menjadi Rp 253 triliun. Pemerintah tetap memberikan subsidi bunga sebesar Rp 7,6 triliun sehingga para pelaku UMKM hanya perlu mengangsur bunga kredit sebesar 3% selama 6 bulan. Bahkan bagi para pegawai yang terkena dampak ataupun ibu rumah tangga yang ingin memulai usaha, disiapkan fasilitas bunga 0% dengan pinjaman maksimal Rp10 juta. Semakin banyak UMKM yang memanfaatkan fasilitas ini, maka pemulihan ekonomi nasional akan semakin cepat. Saya Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Mendengar selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Pria jumpa lagi dalam Pesona Indonesia. Pada kali ini saya akan mengajak Anda berjalan-jalan ke Air Terjun Temam. Air terjun Temam begitu populer di Lubuk Lingga, Sumatera Selatan. Ini karena air terjun ini punya daya tarik tersendiri dan cukup berbeda dari air terjun pada umumnya. Umumnya, air terjun tinggi menjulang, namun air terjun Temam justru bentuknya memanjang ke samping, mirip air terjun Niagara di Amerika. Hanya air terjun Temam ini ukurannya lebih kecil dari Niagara. Dari pusat kota Lubuk Linggau, air terjun Temam sejauh kurang lebih 11 km atau selama kurang lebih 35 menit saja. Sedangkan dari Ala Bengkulu hanya memakan waktu sekitar 4 jam perjalanan. Jika dari Palembang, perjalanan akan memakan waktu selama 6,5 jam. Untuk menyaksikan air terjun itu, dari lokasi parkir Anda tak perlu berjalan terlalu jauh. Jika ingin melihat keindahan air terjun dari bawah, Anda bisa menuruni beberapa anak tangga untuk mencapai bibir sungai di bagian hilir air terjun. Dari sini, keindahan air terjun dengan bebatuan besar dan dikelilingi pepohonan rindang dan asri bisa dinikmati. Air terjun ini juga bisa dinikmati dari atas. Jalan setapak berupa undakan tangga bisa dilalui untuk melihat air terjun ini dari bagian atas. Keindahan air terjun juga bisa dinikmati dari sudut lain. Sebuah jembatan gantung sepanjang 100 meter terbentang di atas air terjun ini menjadi jalan penghubung untuk mencapai seberang. Di air terjun ini, Anda bisa bermain-main dan duduk-duduk di bebatuan, atau Anda bisa berenang di kolam yang airnya sedalam 4 meter. Pastikan Anda berhati-hati saat berada di sekitar air terjun atau berjalan di antar bebatuan, karena bebatuan ini biasanya licin. Jangan lupa mengabadikan keindahan air terjun ini. Ada beberapa spot foto yang dapat Anda abadikan, di antaranya berfoto dengan latar belakang keindahan air terjun Temam, berfoto di atas jembatan gantung yang berada 50 meter di atas air terjun Temam. Anda bisa juga berfoto di sepanjang jalan setapak menuju lokasi air terjun Temam.
Apakah vaksinasi COVID-19 itu penting? Dan seberapa amankah? Berikut penjelasan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Dr. Daeng M. Faqih, SHMH.
Ya, jadi vaksin ini sangat penting ya. Ini momen yang sangat baik ya, dan harapan besar bagi kita semua rakyat Indonesia untuk segera menghentikan penularan COVID-19. Vaksin ini bukan hanya untuk kita pribadi, ya. Jadi semakin banyak yang divaksin, maka semakin banyak masyarakat, ya, keluarga kita, saudara kita, anak-anak kita, orang tua kita yang terlindungi. Semua vaksin yang akan disuntikkan ke masyarakat, ya, ke rakyat, ke orang per orang, itu harus terjamin keamanan dan efektivitasnya. Otoritas di Indonesia dilakukan oleh Badan POM. Dan standarnya sama, prosedur standarnya sama, karena itu standar internasional yang dikeluarkan oleh WHO. Memang sebenarnya kita sangat berharap vaksinasi yang pertama itu diprioritaskan pada kelompok rentan. Kelompok rentan ini banyak. Salah satunya kelompok rentan dan mungkin sangat rentan adalah tenaga kesehatan. Kenapa sangat rentan? Sekarang tenaga kesehatan yang tertular banyak sekali dan yang gugur itu sudah lebih dari 500 orang. Sehingga diprioritaskan mendapatkan vaksin pertama kali supaya kekebalan di tubuh tenaga kesehatan terbentuk. Dengan seperti itu, maka dia tidak gampang tertular. Ini sangat penting untuk mengurangi kematian pada petugas kesehatan. Bagi kawan-kawan tenaga kesehatan dan masyarakat yang masih ragu, silahkan mencari informasi ke sumber informasi yang benar. Jangan mencari informasi di sosmed yang mungkin sumbernya tidak valid. Carilah ke sumber yang benar. Tanyalah ke dokter-dokter ahli yang memang mengetahui tentang informasi vaksin.
Menempuh jalan yang panjang dan penuh dengan likunya, egoku, egomu mengajar kita untuk berhenti sejenak.
Fata Morgana, jalan kehidupan selami arti makna simpan di relung jiwa. Oh, aku, kamu, dan logika kita mungkin memang berbeda. Aku, kamu, dan cerita kita
kau selami. Amarah dan dendam tak bisa lagi untuk kita warisi.
Fata Morgana, jalan kehidupan selami arti makna yang tersimpan di. Why?
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Baru-baru ini, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, meluncurkan program E-Tourism Go Mandalika untuk mempromosikan dan membangkitkan kembali pariwisata di Lombok. Peluncuran program ini dilakukan oleh Bupati Lombok Tengah Lalu Patul Bahri dan praktisi pariwisata nasional Taufan Rahmadi di Kabupaten Lombok Tengah. Patul Bahri menjelaskan, Go Mandalika adalah sebuah media informasi pariwisata khusus Kabupaten Lombok Tengah yang dapat diakses dimanapun dan kapanpun. Dengan sekali klik, masyarakat dunia dapat menjelajahi Kabupaten Lombok Tengah dengan segala keindahannya secara virtual. E-Tourism Go Mandalika adalah sebuah platform digital yang dihadirkan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk memberikan kemudahan kepada wisatawan dalam memperoleh informasi mengenai pariwisata di Kabupaten Lombok Tengah. Wisatawan dapat mengaksesnya melalui www.gomandalika.com. Go Mandalika menerapkan konsep website majalah agar wisatawan dapat merasakan sensasi membaca wajah layang ringan dan tidak membosankan. Go Mandalika juga menyediakan ruang untuk promosi produk dan karya kreatif para pelaku usaha setempat. Go Mandalika juga menyajikan konten-konten seperti foto, video, dan informasi yang semuanya bersifat open license, sehingga pengunjung dapat mengambil konten-konten itu dan menggunakannya untuk berbagai tujuan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno sangat mengapresiasi pariwisata Mandalika yang telah mewujudkan penerapan teknologi informasi atau e-tourism. Sementara itu, pemerhati pariwisata nasional Taufan Rahmadi menambahkan, Go Mandalika adalah terobosan yang patut diapresiasi sebagai bentuk keseriusan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam mempersiapkan Mandalika maupun Lombok Tengah sebagai destinasi pariwisata super prioritas.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chaku yo shite, COVID-19 no kansen kakudai wo fusegi mashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Welcome to getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
The world. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Benar, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Iga Mawarni. Setelah berhasil menyabet juara 2 bintang radio dan televisi tingkat nasional 1989, jalan ke dunia tarik suara di Indonesia mulai terbuka. Ia pun berhasil masuk dapur rekaman setelah menandatangani kontrak dengan salah satu perusahaan rekaman di Indonesia. Bersama perusahaan ini, Iga mengeluarkan 2 album. Namun, namanya semakin melejit sejak menyanyikan lagu Kasmaran yang terdapat dalam album kedua yang dirilis tahun 1991. Pendengar, inilah Iga Mawarni dengan lagu Kasmaran.
Aku
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Dan pendengar, jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, Instagram voice_of_Indonesia, Twitter @voindonesia serta email di voi@voinews.id.